Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Raha mbola tsy manambady ianao dia manontany mandrakariva ny olona hoe iza ny miaraka aminao? Rehefa hitan'ny olona indray ianao sy ny sakaizanao dia manontany indray ny olona momba ny fikasanao sy ilay olona miaraka aminao, manao hoe hivady izany nareo? Rehefa vita fifamofoana indray ianareo roa dia manontany indray ny olona hoe oviana ny mariazinareo? Rehefa vita indray ny mariazy dia manontany indray ny olona hoe oviana no hiteraka? Rehefa miteraka indray ianao sy ny vadinao dia manontany indray izy ireo hoe oviana ny zandriny? Raha toy indray ka nisy tsy fifanarahana dia manontany indray ny olona hoe dia hisaraka izany nareo? Rehefa nisaraka tamin'ny vadinao indray ianao dia manontany indray ny olona hoe inona re ny antony e? Ary rehefa nanapa-kevitra ny amadika pejy indray ianao dia manontany indray ny olona hoe maninona ny to manapa-kevitra haingana be toy izany? Marina fa misy antony avokoa ny zavatra rehetra, fa izao na inona taonao dia misy mandrakariva ny olona izay tsy hitsahatra ny anontany sy hiteny. Kanefa aza vela ho sakana tsy hanaovanao izay zavatra tianao ny fahatahorana ny mety ho fanontaniana na ny vavan'ny olona. Fiainanao izany ary izay tena tianao sy mahafaly ny fonao atao, satria ny olona dia tsy azo ampanginina. Izay sitrapon'Andriamanitra trany kosa atao. Ndeha ary iray feo amin'ny Davida isika ka hanao hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Salamo fahefapolo andiny ny fahavalo.
Jesusi malalu Itwe chaminawa Isanandu isanura Iwankai kinau Nuhumatsara Isaki Erituki Sifanatenaku Antupiainakenau Fukwe fababu si alaminau Namameli aza irefa kampanai Na ye wazireu faurina ditsaina Manzu devo maikiampitu buatani Nifitiava kwa nau Simisi izaya hasara kai Aminau Satisaru bidi nirazai numena Amu tenahi Fitiavana mandra kizai tisifitra Nunitiava nawa panuta mahatra Simisi Namula Naraka nawa Ramula miaina kuwa
Tarka Giovanni
Giovanni
mamonjy mahery
namorana mafy zany lalankale
zany lalankale ya
aizanaaiza no hitondrana ho ahy jesosy vononao anaraka anao sady tiko ianao tsy misy izay asaraka ahy aminao satria sarobidy ny raha izay nomena amonjenay fitiavana mandraky izay tsisy fetra no ny tiavanao e mpanota mahatra tsy misy tsisy fetra no ny tiavanao ay mpanota mahatra tsy misy
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Ny fiainako sy ny lalàna.
Na tsy mifankahita aza isika fa mifankandre dia kopakopa tanana mahatsara fihavanana no hiara-pananao mitandreny ny AWR antenaina mba hitondra fanantenana ho anao tokoa ny fandrenesana ny fandaharana rehetra ka dia manasanao ary hankafy. Inona ihany ho any hijerijereny deraha e? Misy arina angano tarehako sa misy maloto ny akanjoko?
Raha misy rivo mahery amin'izao dia angambo ny riko ity zaka ny rivotra mihitsy.
Ai,
mahi loatra ny riko ry mivaka
zany ve?
Fa ahoana loatra ny ao antokantranonareo ao e?
Ss, raha zokoko hitanao ihany fa mba misy tsy fahampiana kely indraindray e. Mo miafy ny lehibe sakafoanany ankizy e.
Aha, na zany azy tsy ohatra izao mihitsy ndriko fony voanambady. Meva, tena meva arak'izany anarandriko izany. Zao ndriko a ringitra kely mampalahelo mihitsy marina e. Nareo koa moa fiainana efa mihamafy izao mbola mahita an'izay miteraka foana mba karakarao ny tena fa anaraka anie ny aindriko ny farany.
Efa miezaka amin'ny teny an'ny rajo ihany anie hafa s tsy azo toaina izy e, sady tsy azo toaina ho ny taranaka faharena ny zanaka maro e.
Ka raha maty ndry dia anao ahoany ireo zanaka ndry be dehibe ireo? Iza no avita hitaizanyireo?
Ka tsy hitako anizy atao raha zoky e.
Fa ahoany?
Irajo ary ny vadikoko.
Izy
izany no mibaiko. Izy ny rainjanako sady lom-pianakaviana.
De maninona?
ka ninneo ary ahy e isara-panambadiana ah tsy vao mainka aloza efiko ordera fa zay no anjarako a sady tokantrany koa nefiefiny e araka ny antontanisa navoakandreo mpanombana ny herisetra atao amin'ny vehivavy ao amin'ny sampanasa maneran'ny tany misahana ny fahasalamana na ny OMS dia mahatratra 5300 ny vehivavy maneran'ny tany no hiaran'ny herisetra na arabatana na eo amin'ny firaisana ara-nofo indray mandeha farafahakeliny amin'ireo olona akaiky azy vokatr' izany dia vehivavy 7300 isan'andro no maty vonoa ny fianakaviany tamin'ny taona 7/2020 dia tombanana fa amin'ny vehivavy 7/7 sy 8 alina maty maneran-tany ny atsasaka izay isa izay mihoatra dia maty no vonoin'ny olona akaiky azy na vady na olotiana na fianakaviana mahatratratra ny amin'ny 5 alina ny hoany izany amin'ireo vehivavy 7/8 raha izay isa izay no enoina dia betsaka ny herisetra miatra amin'ny vehivavy andao renesintsika ny mahakasika izay miaraka amin'ny mpisolo vava teo amin'ny mikro namana rila
azadino fa ato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra trany ianao vahin'ny fandarana ramatora velson mbolatiana mpisolovava ao amin'ny olafitry ny mpisolovava eto madagasikara miarabanao tompoko
mbola faly miaraba ny mpiainny AWR indray androany
ia mbola ao anatin'ny loha hevitra mahakasika ny herisetra ihany isika ramatoa mpisolovava tiana ho resana manokana ny herisetra izay miatra amin'ny vehivavy ahoana sy ahoana moa zany na koa hoe aizavy a no ahitana vehivavy hiara-ny herisetra eo anivon'ny fiarahamonina
matetika isika mihevitra fa nyresaka herisetra atao amin'ny vehivavy a manokana de ny herisetra hotokantrano ihany zany hoe herisetra atao amin'ny vady tsy izay fotsiny ihany atao hoe herisetra fa betsaka ny atao hoe herisetra atao amin'ny vehivavy ny herisetra atao amin'ny ankizy ihany koa misy karazany maro izy ireo a izay a no jerentsika manaraka izao inona avy ary a ireo karazana herisetra atao amin'ny vehivavy betsaka ny herisetra fa ohatra vitsivitsy no hoteneniko anareo eto misy ny herisetra ao an-tokantrano araka ny voalaza teo violence conjugal na violence familial ataon'ny lehilahy io ao an-trano a
azafady tompoko ny vady ihany ve io lehilahy manao herisetra amin'ny vehivavy io
lehilahy io tsy voatery hoe vady fa mety hoe ny anada mety hoe dadatoanao mety ny anadahandrenao io mety ny rahalahndrainao reo rehetrarehetra reo zany efa mahatonga ny herisetra ihany koa na mety hoe ndreny ao an-trano koa raha de efa mety mamonony zany amin'ny vavy fa tsy hoe voafetra fotsiny ihany lay izy hoe ny vehivavy a vonoanyny vadiny no atao hoe vehivavy ara-ny herisetra
mety hitranga ao an-tokantrano ve tompoko no hoe lehilahy manolana ny vadiny satria ny herisetra araka amin'ny fanazavana teto a de tsy fikasihana ra-batana ihany fa eo amin'ny fanolanana ihany koa eo amin'ny firaisana ara-nofo moa zany
ny fanontaniana matetika mipetraka eo anoloanan'le hoe herisetra ao an-tokantrano a mikasika an'la fanolanana io foana hoe fanolanana ve misy eo anivon'ny tokantrano mivadinao ihany ohatra manolananao ve zany ve de hoe misy ve zany de rehefa manahoana ary ny atao hoe misy ny fanolanana amin'ny mpivady zany ny fanazavana akaiky indrindra azontsika maritana azy de alao hijeriny eo amin'ny fehezandalana famaizantsika amin'ny 5:23 zao ny famaritana ny atao hoe fanolanana atao hoe fanolanana izay rehetra firaisana ara-nofo, na inona na inona karazany, natao tamin'ny olo-kafa tamin'ny alalan'ny herisetra, fanerena, fandrahonana na tampoka. Ao anatin'izay famarita ny fehezan-dalàna famahaizana an'izay, tsy misy mihitsy ny ao miteny hoe fanolanana ataon'ny vady amin'ny vadiny ao an-trano, ataon'ny lehilahy amin'ny vadiny ao an-trano, ny firaisana ara-nofo anterisetra na tampoka na misy fanerena dia tsy voasazy ny lalàna. Fa anisan'ny fanolanana zany rehefa ao anatin'io le famaritan'io hoe rehefa atao anterisetra, rehefa misy fanerena, misy fandrahonana na tampoka.
Zany hoe tsy anjara asa ve zany ny fomba hitenenana azy hoe tsy maintsy ataon'ny vehivavy amin'ny lehilahy vadiny ao an-tokantrano a ny firaisana ara-nofo, na tiany le vehivavy na tsy tiany?
Eo indrindra ny tsara horesahana hoe ny zavatra tokony ataontsika ao anatin'ny saina dia hoe anatin'ny rehefa manao sonihan'ilay boky, rehefa mivadiny ny olona, tsy misy mihitsy ny ao hoe devoir conjugal ny firaisana ara-nofo eo mpivady. Misy manko malaim-panahy mieritreritra hoe efizay no antony nanambadiana dia devoir io, tsy devoir io fa resaka fanehom-pitiavana. Fanehom-pitiavana zany tsy misy herisetra mihitsy ao anatiny, fa tokony mandiny tena koa zany ianao, matoa ny vadinao tsy manaiky anao a, misy olana zay ao amin'ilay tokantrano, dia efa piresahana ilay izy, fa tsy hoe efa devoiranao io dia tsy maintsy ataonao na ohatra ka tianao na tsy tianao. Tsy mitombona mihitsy zany zay, fa rehefa ohatra tafiditra ao anatin'io famaritana ny tenen'ny fehezan-dalàna famahaizana io dia efa manao herisetra ianao zay amin'ilay vadinao.
Ia, mazavy zay. Amaraparana ny resadresakitsika androany izay mariana mpiaino a, fa mbola hotohizana amin'ny manaraka izay resaka herisetra zay. Fa ahoana zany ramatompo solovava ny hevitrao amin'le fitentsika malagasy hoe tokantrano fiafiana?
Amin'ny fiarahamonina malagasy misy ilay fitenenana hoe ny tokantrano fiafiana, tokantrano tsy haka sy ny sisa. Izay koa ny anisany mahatonga ny vehivavy zany tsy samy taraina fa efiana eo ilay izy na dia efa miatra manaina arany. Dia misy koa vehivavy mieritreritra fa zavatra normal ilay mahazo azy ao an-tokantrano, ary misy mihitsy ary ny tena mahita excuse ho an'ilay lehilahy hoe iny kosa aloha nisy fahadisokianina tonga anazy tezitra be tamin'iny. Ohatrany hoe eo amin'ny fiarahamonina malagasy zany lasa ho zavatra mandeha ho azy ilay izy, satria misy koa moa ilay hoe ny lehilahy ny lohan'ny tokantrano. Izay lehilahy lohan'ny tokantrano izay a mbola mila resahana ihany koa, fa fiarahamonina anankiray a tsy maintsy misy lohany ao. Izany kory tsy midika fa ny ankoatr'izay dia ambany, dia hoe azonao anaovana an'izay tianao atao ilay olona, fa iny fifandaminana iny dia hoe misy izany lohan'ny tokantrano, dia ny lehilahy natao lohan'ny tokantrano.
Mankasitraka indrindra tompoko.
Ny rariana indrindra dia mba ho tokantrano lavitry ny herisetra ny tokantrano misy anao. Ho tanteraka amin'ny tokantranonao ane izay voalaza ny teniny soratra masina ao amin'ny Lioka toko voalohany andininy fahenina mivaky toy izao hoe: ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy ny fitsipika rehetra nomen'ny Tompo. Isaorana indrindra ny mpisolo vava Mbolatiana Ravelosan nanoro ny tokantrano ny fiainana lavitry ny herisetra. Isaorana ihany koa ianao nanaraka ny fandaharana. Raha misy fanontaniana manitikitika anao na fanazavana fanampiny, dia azonao atao ny miantso ny laharana 034 12 866 71, 034 12 866 71. Hita antsika rehetra ne ilay Andriamanitra mpahary. Zohanitra Siry Ilano ny farimpona na hatotosa ny fandaharana tsara ho fantatra, mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray.
Jacqueline.
Tsimbala fitra fa eo amilana ilay mpamonjy be fity Jainana aminisa mahazo amawisa are tinave saluza manzu maireza achakau nilu fatiso
WR
téléphone
03-4-06-797-62 Sude ampuana hanala tebi tebi siture are tinave saluza manzu maireza achakau nilu fatiso
fanantinana
are tinave salu zamanju maireza achakau nilu fatiso faulana asa mata
VR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ampifaliana trano no iarako aminao ry mpiara-mianatra ny soratra masinamiko. Ny namanao ry Sarandrianjatovo no manoloana anao amin'ny alalan'ity feo fanantenana ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona amin'ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao. Nisy kidy dia mifanontaniana mipetraka dia hoe ary ianao mba ahoana manoloana ny sikidy? Andolo isika hivavaka. Raina izay ny an-danitro, misaotra, mankasitraka, mankatelina tamin'ny fitantananao fa dia velonaina soamatsara toy izao zay ko aza esorina aminay ny fitahinao, ny fitantananao, ny fiarovanao. Aza vela ho rembin'ny satana zay, satria satana de tezitra aminay mafy. Taio ty namako ty ary mamelany elokay, oka mifananao masina no ampianatra anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. ary ianao mba hoana manoloana ny skidy. Raha vao miresaka skidy tsika de fomba ny arabo izy io, tsy ny gasy ny nanao an'io voalohany, fomba ny arabo izy io, de nolovainy gasy manerana ny nosy. Tao Afrika aloha ny nyeleza ny voalohany ary tonga teto Madagasikara izy avy eo, de lasa ninony malagasy maro ankehitriny. Ireo paiskidy no antsoina hoe piskidy na ombiasy na mpanandro. Tena nilan'ny piskidy sy ny ankina tamin'izay nylazainy skidy ny taolo malagasy fahiny. Nilainy ny skidy satria rehefa nanorona trano izy, anorona fanambadiana, andeha lavitra, iotony vokatra, ijery hoe aveza ty aretina ty, iza ny nanao an'ity, amantatra hoe ahoana ny fomba hitsabona an'ity. Misy ihany koa ny mampiasa skidy rehefa amin'savolona izy, na ohatra hoe rehefa tia fantatra zavatra hafa miafina. Misy ihany koa ny mampiasa an'izany a mba ho fandoritan-karena. Misy mampiasa azy amin'ny fianarana, za fa nanana havana hanala fanadinana izy, de nandeha nanao skidy aloha, de nazavain'le skidy hoe manaova an'izao ary amin'ny toerana tahaka an'izao nareo fa ho afaka io, tsy lazaiko anareo ny tony. Misy ihany koa mampiasa an'izay mba ho fanalana sakana, tsy de mandehandeha ny fiainany de mampiasa an'izay izy. Misy ihany koa mampiasa an'izay a ho fitazomana vady olotiana, na ihany koa hoe ny sitaka ny vadiny ny olotiana, de avy eo mba ho averina amin'ny alalan'izany. Misy ihany koa le hoe manamboatra vintana. Efa mba ianao angamba le antokom-pivavahana anankiray manarim-bintana zay avy amin'andriamanitra ve zany? Fantaniana mipetraka. Misy ihany koa mampiasa azy fijerena ny lasa, manaona ny lasan'ity olona ity, manahoana ny ankehitriny ary manaona ny hoaviny. Rehefa reo ny jerena, tena zava-dehibe tamin'ny taolo malagasy mihitsy fampiasana n'io zavatra io. Ny voany azo antsoina hoe fano no voantsikidy. Tsy mampianatra anao anao skidy ay eto fa mba miteny fotsiny zany. Ary ivoampano no ampiasain'ny olona, tena ampiasain'ny olona io. De misy koa tsihy, io tsihy zany a anokona n'le voantsikidy. Misy koa no mampiasa karatra rehefa manao skidy, de misy no mampiasa fitaratra, de tsy lavitra ihany koa ny atao hoe tany fotsy, tany ravo, karazana tany izy fa fotsifotsy. Arak' izany a de tena zava-dehibe tamin'ireo razantsika teo aloha ny skidy, fa amin'ny alalan'izany no afantarany zava-miafina rehetra, ary tena tahaka ny hoe naomby azany tokoa le izy. Raha zany nojerena maimaika de hoe tsisy maratsy azy, tsisy maratsy azy. Taloha zay nyresantsika zay fa ny ankehitriny de misy karazana skidy sy fananandrona na famantarana ny hoavy miafina, de ty fijerena toninandro, fijerena felatanana ity. Toy ny taloha ihany e, betsaka n'olona roboka amin'le izy, ary misy mihitsy aza karazan'olona sokajon'olona tsy mety mivoaka ny tranony izy maraina raha tsy maheno amin'ny radio na mamaky gazety momba ny toninandro ny androany, tsy mivoaka ao izy fa matahotra. Misy ihany koa ny fanatonana olona milaza n'azy ho malala ny hoavy amin'ny alalan'ireny fijerena felatanana ireny, fanompotsampy moderna avokoa ireny, na fijangajangana ara-panahy izany. Misy koa ny olona anankiray tia azo toerana de manatona ny ry toerana ry de manao an'izao sy zao sy zao, mijangajanga ara-panahy zany. Misy mpivavaka tratran'izany, te alazalaza de mamonjy an'ireny manokotoko ireny. Ahoana hoy ny Baiboly? Deuteronomy toko fahavalo ambin'ny folo ny andiny fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Deuteronomy toko fahavalo ambin'ny folo ny andiny fahafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, aoka tsy ho hisy ao aminao zay mampandeha ny zanany lahy na ny zanavavy hamaky ny afo, na mpanao fankatoavana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na mpanao masombava, na mpanady na manao azy ho tsindrehan-javatra, na mpanao atsarana, na mpanontany amin'ny maty, fa fahavetavetana eo masony Jehovah zay rehetra manao zany zavatra izany, ary zany fahavetavetana izany no androany Jehovah azy eo anolohanao. Raha rano baiboly zany a ny fanompotsampy. Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo ny andiny fahaenina amby roapolo. Levitikosy toko fasivy ambin'ny folo ny andiny fahaenina amby roapolo. Aza manao skidy na manandro. De rehefa nitantara sika tary aloha eto salany mahafinaritra ny izy ahitana fombiazany e, misy antony matoa Jehovah mandrara ny fanaovana skidy sy ny fanandrahoana
na ny fantaninany ireny, ratsy ny sikidy fa isatana no ambadika ireny, na de to mahita miafina sy ny oavy aza indrendreny mpanao azy. Tsy tiany Jehovah ifandray amin'ny satana mantsika koa dia rarany mafy ny fanaovana ny sikidy, ferany tsy anao ny fanandrona sy ny filalovana ody sy ny sisa isika. Misy mpanjaka anankiray Manasena anarany, mpanjaka faharoa toko faraky ambyroapolo misy azy, nanao ratsy indrindra teo masony Jehovah izy satria ankoatra ny fanaovany ratsy hafa dia nanao sikidy izy. Zay mivoalazan'ny andininy fahaenina, nanao sikidy izy, alan' Jehovah nefa ny sikidy. Nanao anakay nefa rano izy ianao, eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo dia azondoza i Jerosalema sy ny Joda rehetra. Tadidio tsara fa mahatonga loza ho amin'ny manodidina azy ny mpanompo sampy sy ny mpilalaody. Matetika ny taranaka ny mpilalaody sy ny mpamonjy doany dia saika matimaty tanora, lasalasa dala, sao zanona, azona retina tsy fantapantatra zany. Rehefa mpitondra ny manompo sampy, mpitondra firenena, dia matetika mahita loza amin'ny firenena sy mivahoaka entina. Eo amin'ny andimy faefatra ambin'ny folo, nafoiny Jehovah hoe ho ampelantana amin'ny fahavaliny izy. Matetika ny mpilalaody sy ny taranany dia tsy vanik'olona zany fa lasa andevon'olona foana, tsy manana ny maizy azy mihitsy. Andiny fahenina ambin'ny folo, lasa mpandatsadray Manase, tsy mahagaga zany fa zay ti ody dia lasa mpamon'olona. Matetika lasa mamosavy sy mivoakalina mihitsy, mamorika, tiany mihitsy mahita hain'olona latsaka zany. Mampalahelo ny Isaia toko favalo ny andiny fasivy ambin'ny folo, Isaia toko favalo ny andiny fasivy ambin'ny folo dia miteny toy izao: ary raha lazainy aminareo hoe mila asaina manao azy ho tsindrindravatra sy ny mpanao sikidy, izay misiatsiaka sy miboeriboerika, moa tsy andriamany ny vano tokony ilan'ny olona saina, fa ilasaina maty ho any velona va izy? Aoka mba ho izay lazainy baiboly ihany no itokinao, fa dino manontanytany zavatra amin'izay olona milaza azy ho mahay raha, mahita ny miafina, indrindra moa fa ny mpanao ody. Raha maro no nitoky tamin'ny sikidy sy ny fanandroana ary ny filalaovana ody sy ny sisa, dia amin'izao andro izao ihany koa no ahitana olona marobe mpivavaka matokotoko teniteny foana ataon'ny mpitandrina na mpitondra fivavana, na dia hita izao aza fa mifanohitra amin'izay voalaza amin'ny baiboly manontolo ny teniny sy mifampianarany. Ary ilay miteny dia tsy mba mitarika ny olona ho amin'ny lalana tsara izay atory ny baiboly akory, kanefa maro ny olona mino sy manaiky azy. Ilay mpitarika indray no lasa andriamanitra kely amin'ny mpivavaka ka nosolony any mpivavaka iny Jehovah. Teny misy fahefana ho ny reny teniny mpitandrina ireny, manoloanan' izany no tsara ianarantsika amin'ny baiboly ka andinintsika lalina izay ambarany, dia andao ampiatra, andao hiainana izay voasoratra. Aoka toko izay lazay tenin'andriamanitra aminao, Jehovah ihany no andeha anontaniana, ary izay baikony sy ny teny fikasany no oka hinoina. Mampitandrina antsika amin'ny baiboly araka reto andininy reto, fa ny elo mirehitra fo no anjaran'izay ti ody, ti sikidy ary mamonjy mpimasy sy ny sisa. Apokalipsy toko faraiky amin'ny 20:8, Apokalipsy toko faraiky amin'ny 20:8 amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny osa sy ny tsimino sy mivetaveta sy mpamono olona sy mpijangajanga sy mpanao ody ratsy sy mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anany ny anjarany eo amin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Izany ny fahafatesana faharoa. Apokalipsy toko faharoamboroapolo ny andiny fahadimambinyfolo koa dia miteny toy izao: fa ny velany ny alika sy mpanao ody ratsy sy mpijangajanga sy mpamono olona sy mpanompo sampy ary izay rehetra tilainga sady mandainga. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mbola misy mpiray fanantenana ve manao an'izany, mamonjy an'ireny? Miovady an'izao, andao atoky iantehitra tanteraka amin'izay voalaza amin'ny baiboly. Tsy hanao an'ireny intsony raha sanatria efa nisy nanao an'izany, ary raha mbola nisy nanao an'izany a, dia izao ny tsarovy: mila mivavaka mafy ianao fa tsy hamelan'ny satana. Aoka mba nysoratra masina sy izay voalaza ny nodikintsika. Ahoana voalaza ny Isaia toko favaly ny andimy faroapolo: ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany, raha tsy miteny araka izany teny izany izy dia olona izay tsy mposahany fahazavany maraina. Ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona dikan'izany dia hoe izay ambara amin'ny baiboly ihany, izay ny tokony hitokinao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ary manome fotoana ho aminao ho amin'ny manaraka indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Mandra-piona tompoko.
Tarika Dolifa.
Fa double vera commande zegny zalam tsara izy io e.
Nidoani ni kalemi sikidi tua mami farazuina mangidi toka gasi genan tsampi mahasu raduku tena hopitali faditu. Yanawani Jesus ilunguku, nganswanawani Jesus abaku, amina uni maza vamiravu, resure ni famunje namiubi. Yanawani Jesus ilunguku, nganswanawani Jesus. Amina uni mazava miravu, resule ni famunje na miubi. Alla tumbi ni musa viluza ve. Andulu ni zama tanzarafa Diana wani Jesu siluguku Yanswana wani Jesu siabaku Amina uni mazava miravua Resure ni famunje na miubi Diana wani Jesu Swana wani Jesu si abaku, amina uni mazava miravua, resule ni famunje na miubi.
Vina
fonny fiarahamonina.
Dia fifaliana ho anay indray ny miarabanao atao tokantrano ato. Mety tsy ao tokantrano intsony koa angamba ianao, fa mety efa niatsahany miaraka amin'ny radio. Fa naiza naiza misy anao amin'izao fotoana izao dia mandray tanana anao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana ny namanao Eliance Iaja. Atreto aloha dia mbola torohevitra maso mahakasika zay hahatsara ny fifandraisam-pivady no ifantohan'ny resaka ataontsika. Anio sika dia iresaka zavatra anankiray izay tena isan'ny saropady raha tsy voafehy tsara ny fahalalana azy ary mety hiteraka olana ihany koa. Tsinona izany fa ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe tempérament, ary adika amin'ny teny malagasy hoe fiboy ara-toetra. Izay no andikana azy amin'ny teny malagasy, izany hoe fiboy ara-toetra. Elantsika tsy ny avetrany ety ambolony aloha fa tsy maintsy ampiasa voambolana amin'ny teny vahiny vitsivitsy sika eto a. Everina mantsy fa ho moramora amintsika kokoa ny ampiasanan'ireo voambolana vahiny ireo izay efa mahazatra teo aloha ny mandre azy noho ny mampiasa voambolana malagasy izay voaingana ihany na lalantsika azy. Erahantsika mampiasa ihany izany ilay hoe fiboy ara-toetra na ny tempérament, fa hatramin'izao dia mbola sarotsarotra ny mandika ny endrika isehoan'izy ireo amin'ny teny vahiny izay nanaovana ny fikaroana. Amin'ny ankapobeny izany a dia mizara roa miavaka tsara ny fiboin'ny olona na ny tempérament. Ao izany ny atao hoe tempérament primaire ary ao ny atao hoe secondaire. Tsy afaka ny ho sady primaira ny olona anankiray no ho secondaire. Tsara fantatrintsika izay fa na izy manana n'ilay fiboy ara-toetra primaire na izy manana n'ilay fiboy ara-toetra secondaire. Ary ireo lafin'ireo indray nefany a ambonin'ireo anankiroa ireo de misy endrika fiboy ara-toetra hafa indray a zay mifandray amin'ireo anankiroa ireo araka ny fandiniana nataon'ireo manam-pahaizana manokana momba ny toetra. Eo zany aloha lay antsoina hoe kolerika, fiboy kolerika. Eo indray ny antsoina hoe flegmatika, ao koa ny hoe melankolika ary ny sangin. Avetsika indray mandeha ny kolerika, ny flegmatika, melankolika ary ny sangin. Ireo karazana efatra ireo zany a de fantatra fa samy misy amin'ny olona tsirairay, fa ny ampahan'ny fatrany ao amin'ny olona tsirairay kosa no samy hafa. Ary zay fatran'ny tempérament mahabe isanjato ny indrindra ny olona anankiray a no isokajina azy. Ahoanary no afantarana an'izay atsa?
Andinga maloha ely aho somaro azavaintsika kely a le hoe fiboina tempérament, satria somaro teny vaovao ihany le fiboina ho anazy izay miresaka azy aza. Ny hoe fiboia na tempérament de foronana ara-toetra voajanahary eo anatin'ny olo izy io, tsy nambamboarina, tsy vokatry ny fianarana natao, fa mirona ho azy amin'izay zany ny toetra efa ao anatin'ilay olona mihitsy a hatrany amin'ny resantsika tany aloha efa hatrany ankibon'ny reny mihitsy a no efa nanananaizy io. Le hoe olona manana toetra primaire zany a raha fitena de olona eo no eo ny azy ny reaksiony na hoe mamaly bontana eo no eo zany. Raha ohatra ka misy teny ataonao aminy zany a tsy mieritreritra mihitsy izy fa avy atrany de mamaly, tsy mba misy andrasondrasony azy a fa tonga de vavany avokoa ny zavatra rehetra. Azo lazaina koa zany hoe ny olona primaira de olona tsy mba mahatsindry fo, tsy miandry fotoana eritreretana. Ny fitsarana ite velany zany a no tena mahafinaritra azy indrindra manoloana ny fitrangan-javatra rehetra, satria karazana olona bevava zany zay ny azo amin'ny tena anazy a ny olona primaira. Saingy rehefa dinina zany a de misy lafi tsarany ihany momba azy, satria olona tsy mba mpanao an-dolopo izy a, fa rehefa viteo a viteo ny resaka de vita vetra.
Misy amivady zany ao an-tokantranao a tsara ny alalanao hoe le toetra foronana voajararo amiko a zave primaira aloha, fa resaka koa tsika ny amin'ny secondaire a. Manao anandray mampiavaka ny secondaire iatsa?
Somary mifanohitra tanteraka amin'ilay teo le secondaire, izany hoe olona mieritreritra tsara izay vao mamaly. Izany hoe raha ny fijerin'ny olona secondaire zany a de tahaka andreny olona hoe mahatanty soka ozy ny fitentsika mazatra, mahatanty zavatra mitranga, tsy mba mora mikirotana izy zany. Ny tena marina anefa de zao mitsakotsako tsara izy aloha, mieritreritra tsara ary mety oloza iny koa de zao hoe miandrikendry toana melezana mafy a izay vao misy reaction mitranga zany aminazy. Ny lafiratsiny a de araka ny voalaza teo zany a fanohitra amin'ny primaire teo izy a, olona mpanao andolopo matetika ny olona secondaire.
Samy manana ny lafy tsara sy ny lafy ratsiny zany a, ilay toetra primaire sy ilay secondaire. Manina moa tsika no miresaka amin'ireo averina trano hoe fironana voajanahary raha toetra izy ireo a, ka rehefa tsapanao fa ao anatin'ilay sokajy primaire ianao zany a, dia izao fehezina ilay lafy ratsiny, ary raha ao amin'ilay sokajina secondaire ianao a, dia izao fehezina koa ilay lafy ratsiny. Fa samy misy lafy ratsiny izy a, dia samy misy lafy tsarany.
Mety hisy olona tokoa zany elion zany zao eritreritra ao tokantrano hoe io ary ianao fa ianao tena primaira mihitsy ianao, zay ny mahatonga ny problema atao trano ato. De ilaza koa ndray hoe ay ianao secondaire io mihitsy ny tena mahatonga ny olana, mahatonga ny tsy fampiresahana tsara atao tokantrano. Raha tsorana zany de hoe misy ratsy tsara ve amireo? Iza zany tokony ho toetra ananan'ny olona? Tokony hiala ve ny secondaire ho primaira sa tokony hiala amin'ny primaira mba ho secondaire?
Araky ny nanarantsika azy teo a, de toetra voajanahary fiboy, raha toetra voajanahary tempérament voajanahary le izy, isika zany a tsy afaka hanovantsika mihitsy eo amin'izay lafin'ny tempérament primaire na secondaire zay. Fa hitantsika teo hoe samy misy lafy tsarany sy lafy ratsiny le izy. Le primaira zao a, le hoe raha vo domina izy de avy de mandonina avy etrany, avy de mamaly avy etrany, zay zany toetra mampiavaka an'le primaira. Le secondaira raha domina izy de tsy avy de mamaly fa hoe tsy ho azoko angah ianao ndray andro any miandrikendry tohana. De ny lafi tsaran'le primaira indray a, rehefa vita ny azy ny afaka teo ny fony, miteniteny mafy eo izy, zay ny fomba fisehony matetika alany eo ny fony, de zay janonatreo koa ny azy. Fa ny an'le secondaira de mety tsy mamaly avy atrany eo izy fa manao andolopo izy. Hitantsika tsara zay lafi ratsiny sy lafi tsarany zay. De ny tokony atao zany a, fehezina, fehezina le lafi ratsiny a eo amin'le toetra voajanahary efa anananao, fehezina le izy. De amin'izay fotoana izay a, le samy lafi tsarany eo aminareo mivady sisa zany a no miseho. Ny anankiray zany zay bangy eo aminao zany de ianaranao, ary izay a mila faharetana zany. Ary zay ny antony ianarantsika an'le izay to hoe fantaro tsara zany toetranao a, de jereo zay lafi ratsiny tokony fehezina, tsy hitondra olana ao an-tokantranao. Ary zay no antony resantsika an'ity fandarana ity.
Eny ary, raha hitanao zany hoe primaire ny vadinao a, de jereo le lafi ratsiny eo amin'ny fiainany a, eo amin'le toetrany a, de ampio izy hiala amin'izay le hoe toetra ratsy eo anatin'le mahaprimaira azy zay. Zaro izy mba andinika tsara aloha vao mamaly a, satria zay moa le toetra maharatsy kely ny primaira. Ny secondaire indray a, lay mitahiry lolopo, zavatra efa tamin'ny heritaona mbola tadidiny ihany mandraky teny androany. De anjaranao ndray zany a, vadiny no manampy azy a mifampicomprendre ho izy ny malagasy, fa tsy avy de mifampitsara avy atrany na tonga de mamaky ady avy atrany, satria tsy mifanaraka amin'ny toetra zay tadiavinao a, ny toetra eo amin'ny vadinao.
De zay indray no amarana antsika ny fiarahantsika teto androany a, manao mandra-peona manaraka indray Elion sy Iatsa.
Kristy taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
manantenanao ho salama sofinaritra eo ambany fahasoavan'andriamanitra izahay. Ny rahantsika nianatra teto nandritra ny andro vitsivitsy izay ny lohahevitra lehibe mitondra ny lohateny hoe mofonaina sy ranonaina. Inoko fa efa hainao tsara ny tokosendinina tao fitadidy a ny tenjery. Andeha rahantsika mamerina. Eksôdosy toko fahaenambin'ny folo andiny fahavalomroapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ary Jehovah ta Mosesy, mandra-paoviana no handavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalàko, saino fa Jehovah nanome anareo ny sabata, koa izany no anomezana anareo mofoampy ho indroa andro amin'ny andro fahenina. Samy mitoetra eo amin'ny fitoerana avy ianareo, ka aoka tsisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito, dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito. Inona no asika natevenana izay fa ny fampizarantsika teto nandritra izay andro vitsivitsy izay? Andeha tsika rehefa afaka. Rainezany an-danitro, misaotra fa nataonao anatinay ny etaeta sy ny anohanana alalan'ny sitraponao. Gataka izahay mba ho anay tsara ny andray izay afatra-pitanao aminay androany. Aminaran'i Jesosy, amen. Izao ny voalazan-dramatoa Ellen White ao amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe Patriarika sy Mpaminany, ka ny pejy fa efatra amby valopolo sy roanjato mikasika ny tantara izay ny rahantsika nianatra teto nandritra izay andro vitsivitsy izay. Hoy izy hoe tsy ela tahorian'ilay olana momba ny rano dia niatrika loza hafa indray ny firenena. Nanafika azy ireo ny Amalekita izay foko matanjaka sy mahery. Fantatry ny Amalekita ny toetra sy ny fahalebaizan'Andriamanitra. Tsy nanome voninahitra azy anefa izy fa ny aika ny heriny ka ny ome izany ny fahagagana nataon'ny mosesy tany amin'ny tany egiptiana. Ny soa nyireo firenena manodidina izay ny orooro no ny tahotra. Nyniana tamin'ireo andriamanina izy fa andringana tsy hisintsony ny hebreo ary niaika ny hanohitra ny andriamanitra ny israely izy. Tsy misy antony hanamarinana ny famelezana ataony anefa satria tsy misy fahadisoana na raombavana ataon'ny israely anamelohana azy. Ny fankahalany an'andriamanitra no nitadiavany andringanana ny olony. Ny avonavo ny fony sy ny fahadisoana nataony no niantsiatry ny elabe ny fahadezeran'ilay tsy nitsahatra hitaona azy bebaka noho ny famitrampony dia jehovah izany. Nanisy sonia ny famonoana ny tenany i Amaleka raha namely ny zanak'israely efa torovana sy tsy nitampetiana. Hitantsika avy amin'izany tantara izany fa saro-piaro amin'ny zanany andriamanitra, saro-piaro amin'ny vahoakany andriamanitra, aoka hatoky izany isika. Andinika verintsika fivakiana vetivety ilay andalateny farany teo hoe nanisy sonia ny famonoana ny tenany Amaleka raha namely ny zanak'israely efa torovana sy tsy nitampiadiana. Reraka isika, torovana isika, tsy manana fitaovam-piadiana isika, tsy mamaly faty isika. Eo anatrehan'izany Jehovah mijery antsika ary izay mikasa andringana antsika dia manisy sonia ny famonoana azy satria saro-piaro Jehovah. Iarehivavaka isika. Renesany an-danitro, misaotra fa mazava aminay ny fitiavanao anay ambaran'ny tantara ny zanak'Israely izany. Ankehitriny ianao ny aoka ampiorina ny finoanay aminao, ianao ny ampiorina ny fahatakaranay ny fitiavanao, aminaran'i Jesosy. Amen. Misaotra noho niaraka taminay nandritra izay andro vitsivitsy izay. Mamiaja no teto amin'ny fanondorana miaraka tamin'ny Samina teo amin'ny lafin'ny teknika veloma mandrapitafa indray tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio feo fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.